Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Սյունիք հովանցնող ճանապարհի շուրջ իշխանությունների վերջին հայտարարությունները մասնագետների մոտ կասկածներ են հարուցել։ Արդյոք հայկական կողմը հետ քայլ է անում իր հռչակած կարմիր գծերից։ Այս խոսակցություններին առանձնահատուկ տագնապով են հետևում հատկապես սյունեցիները։ Առաջիկա եթերաժամին կներկայացնենք նաև փոքր ու միջին բիզնեսով զբաղվող շաբաթներ շարունակ հնչող անպատասխան պահանջները, կներկայացնենք միջազգային ուշադրության կենտրոնում գտնվող Մյունխենի անվտանգային համաժողովի այսօրվա անցուդարձը։ Զելենսկին իր ելույթում ակնարկել է, թե տպավորություն ունի, որ իր մեջքի ետևում Ուկրաինայի հարցով գործարք է կնքվում։ Մինչ այս ամենին անցնելը ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում հանդիպում են ունեցել Հայաստանի վարչապետն ու Գերմանիայի կանցլերը և քննարկել երկկողմորակարգը, անդրադարձել տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկություններ է փոխանցել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի մասին, Օլաֆ Շոլցը խոսել է խաղաղության հաստատման ուղղված քայլերին աջակցելու Գերմանիայի պատրաստակամության մասին։ Մյունխենում առանձին հանդիպումներ է անցկացնում նաև պաշտպանության նախարարը, ռազմական գերատեսչության փոխանցում Սուրեն Պապիկյանը, համագործակցության հեռանկարներն այսօր քննարկել Էստոնիայի ու Լիտվայի պաշտոնակիցների հետ, թե Լիտվան, թե Հայաստանը պաշտպանության նախարարության փոխանցումը պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել սերտ համագործակցություն, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության ձևաչափերով, իսկ պաշտպանության ոլորտում Էստոնիայի հետ փոխգործակցության համար երկու նախարարները հեռանկարային են համարել կիբերանվտանգության ուղղությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Մարկո Ռուբիոն Մյունխենում հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ, իթիվս այլ հարցերի կողմերը քննարկել են նաև Հարավային Կովկասում արդար և կայուն խաղաղության աջակցելու համատեղ ջանքերը, փոխանցում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մամլո ծառայությունը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում, թուրքական կողմը հանդիպման մասին առայժմ չի հաղորդել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է արել համաեվրոպական զինված ուժեր ստեղծել, հայտարարելով, որ աշխարհամասը պետք է ինքնուրույն դառնա Ռուսաստանի մշտական սպառնալիքի և Միացյալ Նահանգների աջակցության հարցում անորոշության ֆոնին մի իրավիճակ, որը նա բնորոշել է որպես նոր իրականություն։ Անդրադառնալով Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման հնարավոր պայմաններին, Զելենսկին պնդել է, թե երբեք չի համաձայնի իր մեջքի ետևում կնքված պայմանավորվածությունների մանրամասները քիչ անց։ Իսրայելը և Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս խմբավորումը, որն արևմուտքը հավեկչական կազմակերպություն է ճանաչել, այսօր շարունակում են պատանների փոխանակման գործընթացը։ Հաղորդվում է, որ Պաղեստինյան խմբավորումը Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների միջոցով իսրայելական կողմին է հանձնել 3 պատանների, որոնք երևարվել են 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին։ Առաջիկա ժամերին ակնկալվում է, որ Իսրայելը բանտերից ազատ կարձակի 369 պաղեստինցու, այդ թվում ծմա ազատազրկման դատապարտվածների։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավարը զգուշացրել է, որ Իրանը շարունակում է ավելացնել ուրանի արտադրության ամսական ծավալները, մոտենալով միջուկային զենք ունենալու համար պահանջվող մակարդակին, և Թեհրանի միջուկային ծրագիրը զսպելու համաձայնություն կնքելու համար քիչ ժամանակ է մնում։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի մասնակցող Ռաֆայել Գրոսին ընդգծել է, որ Թեհրանը 60% հարստացված ուրանի ամսական արտադրությունը մեծացրել է գրեթե 7-նապատիկ։ Վրաստանից անջատված Աբխազիայում նախագահական արտահերտ ընտրություններ են անցկացվում, ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում է 5 թեկնածու, նրանց թվում նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Բադրա Գյումբան։ Գյումբան պաշտոնը ստանձնեց 2024-ի նոյեմբերին Ասլան Բժանյայի հրաժարականից հետո, վերջինս հեռացավ Ռուսաստանի հետ ներդրումային համաձայնագրի դեմ բողոքի ցույցերի ֆոնին։ Քվեարկությանը տեղում հետևում է մոտ 100 դիտոր տարբեր երկրներից, երեկոյան Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց, որ Ռուսաստանից Աբխազիայում դիտորդներ չեն լինի։ Աբխազիայի ԿՀՆ-ի պատասխան հայտարարել է, որ չի հավատարմագրել Ռուսաստանի ներկայացուցիչներին, քանի որ մեջբերում կողմերը չեն կարողացել համաձայնության գալ դիտորդների թվի շուրջ։ Պաշտոնական Թբիլիսին դատապարտել է Վրաստանից անջատված Աբխազիայում նախագահական ընտրությունների անցկացումը։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ մեջբերում այդ գործողությունը Ռուսաստանի Դաշնության հերթական անօրինական արարն է Վրաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ, որն ամբողջովին հակասում է միջազգային իրավունքի նորմերին և սկզբունքներին։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզում գյուղ է գրավել, որը մոտ է առանցքային քաղաքները միացնող ճանապարհին։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության խոսքը Բերեզիվկա գյուղի մասին է, որը գտնվում է Պոկրովսկի կարևոր հանքահարությունաբերական հանգույցն ու Կոնստանտինովկա քաղաքը կապող ճանապարհի մոտ։ Ֆրանս պրեսը, վկայակոչելով ուկրաինական բանակի մոտ կանգնած դիփ սթեյթ կայքը, հաղորդում է, որ ռուսական ուժերն արդեն հասել են մի ճանապարհի T-0504 ճանապարհի հանգույցին։ Աղբյուրը հավելում է, որ Մոսկվայի այս առաջ խաղացումն առանցքային ճանապարհի երկայնքով նյութատեխնիկական խնդիրներ է հարուցել ուկրաինական բանակի համար։ Թուրքիայում 9-րդ քրդամետ քաղաքապետն է պաշտոնան կարվում ահաբեկչական կազմակերպության հետ ենթադրյալ կապերի պատճառով, այս մասին հայտնել է երկրի ներքին գործերի նախարարությունը։ Քրդերով բնակեցված Վանի քաղաքապետ Աբդուլա Զեյդանը քրդամետ դեմ կուսակցությունից է, որը մեծությամբ 3-րդ ուժն է Թուրքիայի խորհրդարանում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Զեյդանը հավաքել էր քվեների 55%-ը։ 2024 թվականի մարտին տեղի ունեցած թիմ ընտրությունների հետո Թուրքիայում 11 քաղաքապետ է տարբեր մեղադրանքներով պաշտոնան կարվել, նրանց փոխարեն իշխանությունը ժամանակավոր պաշտոնակատարներ է նշանակում։ Հերացված պաշտոնյաններից 9 քրդամետ դեմ կուսակցությունից են, 2-ը անդիմադիր առաջատար ուժից, ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունից։ Այսքան նորվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Բաքվի սպառնալից պահանջների ֆոնին Երևանում վերջին շրջանում իշխանություններն ավելի ակտիվ են քննարկում Բաքվին արտոնյալ կարգավիճակով ճանապարհ տրամադրելու հնարավորությունը։ Որոշ հայտարարություններ ընդդիմախոսների մոտ տպավորություն են ստեղծել, թե Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հրաժարվում է իրիսկ սահմանած կարմիր գծերից, հակառակ դեպքում հարցնում են, ինչ է նշանակում վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի միմյանց հաջորդած հայտարարությունը, թե Բաքուն անկախ ամեն ինչից ստացած ճանապարհը միջանցք կկոչի։ Հայաստանի իշխանությունը նախկինում այնքան սուր էր արձագանքում միջանցք ձևակերպմանը, որ վարչապետ Փաշինյանը շուրջ 1.5 տարի առաջ ՅԱՏՄ գագաթնաժողովի շրջանակում հրապարակային էր վեճի բռնվել Ալիևի հետ Զանգեզուրի միջանցք տերմինի օգտագործման պատճառով։ Այսօր էլ են հավաստիացնում, ոչինչ չի փոխվել, միջանցքը մնում է Հայաստանի կարմիր գիծը։ Մասնագետները, սակայն, տողատակեր են տեսնում։ Շողիկ Գասցյանն է զրուցել փորձագետների հետ։
Փորձագետները պնդում են, եթե իշխանությունը համաձայնի, որ ադրբեջանական բեռները Հայաստանի տարածքով անցնեն առանց ստուգումների, այդպես Բաքուն փաստացի կստանա իր պահանջած միջանցքը։
Դե եթե մենք առանց ստուգումների թույլ ենք տալիս, որպեսզի Ադրբեջանը անցնի Նախիջևանից դեպի իր, այսպես ասած, արևմտյան շրջաններ, ինչպես ասվում է, մի խոսքով, եթե մենք թույլ ենք տալիս Նախիջևան-Ադրբեջան չստուգվող կապ, ապա դա նշանակում է, որ մենք դե ֆակտո տալիս ենք միջանցք։
Եթե լինի առանց ստուգումների, դա միջանցք է ենթադրում, այսինքն ենթադրում է, որ սահմանը հատեցին, գնացին, նորից հատեցին ու ոչ մի հսկողություն, ինչ-որ վճարներ եւ այլն չեղավ, բայց այդ դեպքում տարօրինակ կլիներ, որ Բաքուն մինչև հիմա դրական արձագանք չի տվել։
Իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ այս շաբաթվա ընթացքում վերահաստատեցին Բաքվին անխոչնդոտ ճանապարհ տրամադրելու Երևանի պատրաստակամությունը։ Շեշտեցին, իրավական բոլոր ընթացակարգերը կպահպանվեն, բայց այդպես էլ ուղիղ չասվեց, որ ապաշրջափակման դեպքում Հայաստանի տարածքով անցնող ադրբեջանական բեռները կստուգվեն։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող, այո, ցանկացած բեռ պիտի մի որոշակի, չասենք ստուգում, բայց վերահսկողության ենթարկվի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի իմանա, դե Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի իմանա, թե ինչ է իր տարածքով անցնում։
Այս դեպքում էլ մեկ այլ հարցի պատասխան հստակ չի տրվում։ Հնարավոր է, որ Հայաստանի համար ընդունելի լինի ադրբեջանական բեռների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալ հենց Բաքվից։ Այս տարբերակը քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը դիտարկում է միջանցքային տրամաբանության մեջ։
Եթե Հայաստանը պետք է մնա, այսպես ասենք, Ադրբեջանի ազնիվ խոսքի կամ առավելապես Ադրբեջանի խոսքի հույսին, այդ ճանապարհի վերահսկողության կամ չգիտեմ վերահսկողության որևէ ռեժիմի առումով, ապա մենք ինչ ենք մտածում, դա կլինի Հայաստանի ինքնիշխանություն, իհարկե ոչ։
Քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանը այստեղ կարևորում է փոխադարձության սկզբունքը, բայց անգամ այդ դեպքում ասում է խնդիր կա։
Այս մեխանիզմը գործում է հիմնականում նույն մաքսային դաշտում գտնող երկրների միջև, երբ որ մի կողմը, որից մուտք է կատարվում, հա, ինքը ուղղակի հայտարարագրում է իր այդ բեռի պարունակությունը, փոխանցում է մյուս կողմին, եւ մյուս կողմը դա ընդունում է փաստ, մինչեւ որ այդ բեռը չի լքում այդ մաքսային դաշտի տարածքը։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը նման պայմանագրեր չունեն, ու հետեւաբար շատ դժվար է պատկերացնել ինչպես է սա իրագործվելու։
Բաքուն առանց ստուգումների ճանապարհ է պահանջում արդեն 4 տարի։ Հայաստանի իշխանությունը անցած տարիներին տարբեր առաջարկներ է արել Ադրբեջանին համաձայնության հասնելու ակնկալիքով, սկսած պահնորդական կազմակերպությանը, հարցը արտապատվիրակելուց մինչև պարզեցված ընթացակարգերի կիրառում։ Դրանց մասին վարչապետնութի մագիցները հրապարակային խոսել են, բայց վերջին առաջարկներից, որոնք Բաքու են ուղարկվել 3 ամիս առաջ, բովանդակային ոչինչ չեն հայտնում։ Վարչապետ Փաշինյանը միայն ասել է, թե դրանք համապատասխանում են կողմերի ակնկալիքներին։ Քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանը, ինչպես ԿՊԱ-ականները, կարծում է առաջարկների գաղտնազերծումից բանակցային գործընթացը կտուժի։
Կոնֆլիկտային բանակցությունների պայմաններում բանակցության դետալների գաղտնազերծումը դիտարկվում է որպես վնասակար հիմնականում քայլ, եթե իհարկե կողմերը չունեն փոխադարձ համաձայնություն դրա շուրջ, որ երկուսն էլ բաց պայմաններում են բանակցում։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի համար միջդեռ այս փաստարկը համոզիչ չէ։ Փորձագետն ասում է, եթե Հայաստանի իշխանությունը վստահեցնում է, թե որևէ խոսք չի կարող լինել ինքնիշխանությունը զիջելու մասին, հարց է առաջանում. Ինչու են առաջարկները գաղտնի պահվում։ Հենց սա է կասկածներ առաջացնում, որ շեղվել են հրճակած ուղենիշներից։
Իսկ դա առավել խորացնում է բնականաբար ենթադրությունները, որ այդ դրույթները այնպիսիք են, որոնք դժվար է, այսպես ասենք, հիմա ներկայացնել հանրությանը, եթե դրանք խանգարելու են բանակցությանը հրապարակայնացնելու պարագայում։ Հետևաբար մենում է եզրակացնել, որ դրանք այնպիսին են, որ կարող են Հայաստանի հանրության մոտ առաջացնել մեղմ ասած ընդդիմախոսություն եւ դժգոհություն։
Հայ պաշտոնյաների փոխանցմամբ Բաքուն հայկական առաջարկներին դեռ գրավոր չի պատասխանել։ Օրերս սակայն Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այդ առաջարկները գործնական նշանակություն չունեցող որակեց։
Եվ այս ֆոնին Սյունիքում տագնապով են հետևում հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացին ու Բաքվից հնչող սպառնալից հայտարարություններին խաղության հարցում այստեղ մեկը հույսը դրել է Հայաստանի իշխանության վրա, մեկ ուրիշը միջազգային հանրության վրա, ուզում են հավատալ, որ աշխարհի մեծերը թույլ չեն տա Ալիևին սրել իրավիճակը։ Ադրբեջանի հարևանությամբ ապրող սյունեցիների հետ Ռոբերտ Զարգարյանն է զրուցել։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցություններին Սյունիքի մարզում ուշադիր հետևում են։ Ադրբեջանից հնչող շարունակ կրկնվող պահանջներից նույնպես տեղյակ են։ Իսկ կա արդյոք հիմա խաղաղության ռեալ հնարավորություն, թե գործընթացը փակուղում է։ Այս հարցի շուրջ սյունեցիների տեսակետները խիստ տարբեր են։
Դա լինելու է, անպայման,
իհարկե ոչ, որովհետև մենք մեզ դից պահել ենք, որ Ալիևը իրան տվե անցել է արդեն։
Թվում է, որ դրական կլինի մեր կառավարությունը, որ մի քիչ խելոք մտածի, խելոք շարժվի, դրական կլինի։
Չէ, դժվար, դա ինձ թվում է, որ չի լինելու։
Պայմանագիրը բոլորին հետ կազմելը ոչ մի վնաս չի տան պետության, անհրաժեշտություն է, արխայինություն է, գործ է։
Շուրջ 3 տարի բանակցվող խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն իրական համարող սյունեցիներն ազատության հետ զրույցներում կարծիք են հայտնում, թե իշխանություններն անում են անհրաժեշտ ամեն բան Ադրբեջանի հետ երկարատև խաղաղության հասնելու համար։ Նաև ասում են, միջազգային հանրությունները իր հերթին թույլ չի տա սրել իրավիճակը։
Ես զգում եմ տա, որովհետև այսօր ես նայելով արի պետությունների բանը, ասենք թե Ամերիկայի բանը, նկարտիկը, որ մենք ուզում ենք, որ խաղություն լինի, թարգե կռիվները
ամեն մարդ իր տարածքը, իր բանում պետք է տիրի, խաղ ապրեն։
Զգում ենք, նայում ենք, հեռուստացույց ենք նայում, թերթեն կարդում, մարդիկ զբաղում են, մեզ մնում, մեզ մնում, մեր հույսը դնել, այդ զբաղը մարդկանց վրա, հել ուրիշ ինչ պետք է ապրեն։
Խաղաղությունը հնարավոր է, բայց չերցրեք դրա համար են, մտածում խաղաղություն լինի, ղեկավարները լրի մտածում են, այսօր որ խաղաղություն լինի։
Երկարատև կայուն խաղաղության հասնելու պայմանագրի կնքելու հարցում թերահավատները իրենց դիրքորոշումը տարբեր փաստարկներով են հիմնավորում։ Քաղաքացիների մի մասն ասում է, ադրբեջանական կողմի պահանջները թույլ չեն տա համաձայնության հասնել։ Սահմանադրությունը փոխելու պահանջ, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք, հիմա էլ արդեն վերադարձ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան։
Զանգեզուրի միջանցք պետք է տանք, եթե չտակել զորը կվերցնենք, բայց դա իրան չի հաջողվի։ Արտաքին գործոնները գազդեն էլի պետությունների ազդեցությունը մեծ նշանակություն ունի այդ աշխատանքի վրա։ Լավ կլինի, որ խաղաղություն լինի, բայց հուշ չկա, որ կլինի։ Նրանց մտադրությունները, ցանկությունները չի համապատասխանում մեր ցանկություններին և պահանջներին։
Խաղաղության պայմանագրի կնքումն իրատեսական չհամարող այլ քաղաքացիներ էլ առաջին հերթին հենց Հայաստանի իշխանությունների քայլերն են խաղաղության ճանապարհին խոչընդոտ համարում։ Սխալներ արտաքին քաղաքականությունում միակողմանի զիջումներ Ադրբեջանին։
Պետությունը պատերազմի պատրաստվի, իհարկե խաղաղություն կլինի, եթե պետությունը ընդամենը տարածքներ տալով մի կողմ անցնի, խաղաղություն չի լինի։
Պահկավոր կառավարությունը նայում ես, մեկ տենում ես ճիշտ քայլը անում, մեկ էլ տենում ես երկու քայլ հետ գնաց։ Գնում է Թրամփի հետ հանդիպում է կամ բանի Բայդենի հետ հանդիպում է, գալի գնում Պուտինի հետ հանդիպում, հիմա չես կարող կողմնորոշվել։
Չնայած սյունեցիների խիստ տարբեր տեսակետներին, մեկ հարցում տարակարծություն չկա։
Իմ թոշակից 10 ռուբլի կտրեն, բայց խաղաղություն լինի, ինձ ուրիշ ոչ մի բան չպետք չի, միայն խաղաղություն ու առողջություն։
Այժմ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում գտնվող Մյունխենի միջազգային համաժողովին ընդրադառնանք, ինչպես լսեցիք լուրերի ընթացքում, հավաքին նաև Հայաստանի վարչապետն է մասնակցում, այսօր նա Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ է հանդիպել և տեղեկություններ փոխանցել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի մասին, իսկ գերմանական կառավարության ղեկավարը խոսել է խաղաղության հաստատման ուղղված քայլերին աջակցելու Բեռլինի պատրաստակամության մասին։ Միջազգային հավաքի գլխավոր թեման Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմն է, կամ այն կանգնեցնելուն ուղված գործընթացները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ակնարկել է, թե փորձ է արվում առանց իր մասնակցությամբ գործարք կնքել։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում.
Ukraine will never accept deals made behind our back.
Կիևը երբեք չի ընդունի իր թիկունքում ընթացող առանց իր մասնակցության գործարքները, Մյունխենի անվտանգության միջազգային համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը.
This war cannot be decided by just a few leaders. Not by Trump and Putin.
Դիմելով Արևմտյան առաջնորդներին, Վլադիմիր Զելենսկին շեշտել է, Ուկրաինայի հակամարտության վերաբերյալ առանձին որոշում չեն կարող կայացնել ոչ Թրամփն ու Պուտինը, ոչ էլ ինքն ու Պուտինը։ Նա ապնդել է, պետք է միասնականորեն ճնշում բանեցնել Ռուսաստանի վրա խաղաղության հասնելու համար։
The same rule should apply to all of Europe. No decisions about Ukraine without Ukraine.
Նույն կանոնը պետք է կիրառվի ամբողջ Եվրոպայի համար, ոչ մի որոշում Ուկրաինայի վերաբերյալ առանց Ուկրաինայի, ոչ մի որոշում Եվրոպայի վերաբերյալ առանց Եվրոպայի։ Եվրոպան պետք է սեղանի շուրջ լինի, երբ որոշումներ են ընդունվում նրա վերաբերյալ, ցանկացած այլ բան արժեք չունի։ Եթե մենք դուրս մնանք մեր ապագայի վերաբերյալ բանակցություններից, ապա մենք բոլորս կպարտվենք։
Then we all lose.
Զելենսկի այս հայտարարությունները հաջորդում են չորեքշաբթի օրը Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցին։ Զրույցից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր, թե Պուտինի հետ պայմանավորվել են բանակցություններ սկսել Ուկրաինայում պատերազմն ավարտելու շուրջ։ Զելենսկին այսօր պնդեց, թե չի կարելի վստահել Ռուսաստանի նախագահին խաղաղության համաձայնագրի կնքման հասնելու հարցում։ Նա վտանգավոր է որակել Թրամփ-Պուտին հանդիպումը, քանի դեռ տեղի չի ունեցել իր և Թրամփի հանդիպումը։
Putin cannot offer real security guarantees.
Պուտինը չի կարող անվտանգության իրական երաշխիքներ առաջարկել ոչ միայն այն պատճառով, որ նա ստախոս է, այլ այն պատճառով, որ Ռուսաստանին իր ներկայիս վիճակում պատերազմը պետք է իշխանությունը պահելու համար։ Կիևը Զելենսկիի մտադիր չէ բանակցային սեղանից հանել ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը, իսկ եթե ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամակցություն, ապա նրա ձևակերպմամբ պայմաններ Ուկրաինայում այլ ՆԱՏՕ-ի ստեղծման համար.
But right now the most influential member of NATO.
Բայց հենց հիմա ՆԱՏՕ-ի ամենաազդեցիկ անդամը կարծես թե Պուտինն է, քանի որ նրա կմահաճույքները կարող են արգելափակել ՆԱՏՕ-ի որոշումները։ Եվ սա այն դեպքում, երբ Ռուսաստանին կանգնեցրեց Ուկրաինայի բանակը, ոչ ՆԱՏՕ-ի երկիր, ոչ ՆԱՏՕ-ի զորքերը, այլ միայն մեր ժողովուրդը եւ մեր բանակը։
Not NATO troops, but only our people. And our army.
Օրերս Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, որ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցությունն իրատեսական չէ։ Վլադիմիր Զելենսկին իր ելույթի ընթացքում խոսեց նաև համաեվրոպական զինված ուժերի անհրաժեշտությունից, կոչ անելով եվրոպացի առաջնորդներին ստեղծել համաեվրոպական բանակ։ Ըստ նրա, Եվրոպան պետք է միավորվի արտաքին և պաշտպանական միասնական քաղաքականությամբ, ցույց տալու Միացյալ Նահանգներին, որ դա շինքը լրջորեն է վերաբերում իր անվտանգությանը։
We need confidence in our own strengths so that others have no choice but to respect Europe's power.
Մեզ պետք է վստահություն սեփական ուժերի նկատմամբ, որպեսզի ուրիշները այլ ընտրություն չունենան, քան հարգել Եվրոպայի հզորությունը։ Իսկ առանց եվրոպական զինված ուժերի դա անհնար է։ Եվս մեկ անգամ Եվրոպային անդրաժեշտ են սեփական զինված ուժեր։ Սա չի նշանակում փոխարինել դաշնակիցներին։ Սա մեր գործընկերության մեջ Եվրոպայի ներդրումը Ամերիկային հավասարեցնելու մասին է։ Եվ մենք նույն մոտեցման կարիքն ունենք, երբ խոսքը դիվանագիտության մասին է՝ աշխատել միասին խաղաղության համար։
When it comes to diplomacy, working together for peace.
Զելենսկու այս ելույթից ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ J.D. Vance-ը խոսելով նույն համաժողովում ասել էր. Եվրոպայի անվտանգության պատասխանատվությունը պետք է նախ եւ առաջ եվրոպացիները ստանձնեն։ Ամերիկայի առաջնահերթություններն էլ փոխվում են։ Իդեպ Զելենսկին այսօր նաեւ պնդես, թե Ռուսաստանը ծրագրում է ամրանը զորքեր ուղարկել Բելարուս, զորավարություններ անցկացնելու պատրվակով։ Ասաց, 3 տարի առաջ Ռուսաստանը հենց այդպես սկսեց պատերազմն Ուկրաինայի դեմ։ Զգուշացրեց, հնարավոր է այս Զորքերը հենց Եվրոպայի դեմ հարձակման համար կուտակվեն Բելարուսում։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օրից լրանում է Ուկրաինայում Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմը եւ այս տարիների ընթացքում Կրեմլը հարևանի դեմ արյունալի հարձակումներին զուգահեռ նաեւ սեփական քաղաքացիներին է հալածել պատերազմին ընդդիմանալու համար։ Հազարավորներն ի նշան ողոքի լքել են երկիրը, հարյուրավորները բանտարկվել են տարատեսակ ծանր մեղադրանքներով։ Կրեմլի պատժիչ մեքենան անգամ անչափահասներին չի խնայել։ Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Ուկրաինան ներխուժման 3 տարիների ընթացքում իրավապաշտպանների մոտավոր հաշվարկներով 800-ից ավելի մարդ է մեղադրյալի աթոռին հայտնվել, պատերազմի մասին կեղծ լուրեր տարածելու, լրտեսության, դավաճանության ու այլ հոդվածներով։ Որպես կանոն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են սոցիալական ցանցերում իշխանություններին քննադատողները։ Գործերի կեսից ավելին արդեն ավարտվել է մեղադրական վճիռներով, հազարավոր մարդիկ էլ վարչական տուգանքների են ենթարկվել։ Մոտ 1 տարի բանտում անցկացնելուց հետո օրերս ազատ արձակվեց 17-ամյա դպրոցական Դարիա Կոզիրևան։ Նա դեռ իրավունք չունի հեռանալ բնակավայրից։ Ռուսական միլիցիան Դարիայի հետևից եկել էր, երբ երիտասարդ աղջիկը ուկրաինացի բանաստեղծ Տարաս Շևչենկոյի արձանին Սանկտպետերբուրգում փակցրել էր Շևչենկոյի ուկրաիներեն կտակ բանաստեղծությունից մի հատված գրված թղթի վրա. «Թաղիր ու բարձրացիր կտրիր շղթաները կամ քցողիր թշնամու չար արյունով»։ Շևչենկոյի այս տողերը քնչական մարմինը որակել է դիմադրության կոչ։
Эти репрессивные людоедские законы.
Այդ репрессив մարդակեր օրենքներն ինձ հունից հանել են։ Սոցցանցի իմիջում գրել եմ, թե ինչ եմ մտածում ես հրեշավոր ու հանցավոր պատերազմի մասին։
Преступной войне.
Դարյան հեռացվել է բուհից։ Ուկրաինական բարեգործական հիմնադրամներին խորհրդանշական գումարներ փոխանցելու համար պետական դավաճանության հոդվածով տասնյակ մարդիկ են դատապարտվել։ Ուսանողուհի Տատյանա Լալետինան 22-րդ տարեդարձը նշում է բանտում։ Նա $30 է նվիրաբերել Կիևում գործող մի հիմնադրամի, ինչի համար 9 տարի կալանավայրում կանցկացնի։
Фигуранты осуществляли переводы денежных средств.
Մեղադրյալները գումար են փոխանցել հոգուտ Ուկրաինայի զինված ուժերի։
Լրագրող Սերգեյ Մանգազովին 6 տարվա ազատազրկում է սպառնում ֆեյքերի հոտվածով։ Նա սոցցանցի իր էջում տարածել էր լրատվամիջոցի հրապարակումը ուկրաինական Բուչայում ռուս զինվորականների հանցագործությունների մասին։ Միայն 2024 թվականին այսպես կոչված ֆեյքերի հոտվածով 45 լրագրողի է մեղադրանք առաջադրվել։ Ռեժիսոր Եվգենիա Բերկովիչը և սցենարիստ Սվետլաննա Պետրյուշչուկը 6-ական տարվա ազատազրկման են դատապարտվել ահաբեկչությունն արդարացնելու մեղադրանքով։ Նրանց հեղինակած ֆինիստ խիզախ բազեն ներկայացումը մի քանի տարի դահլիճներ է լցրել Ռուսաստանում, արժանացել ոսկե դիմակ մրցանակին, բայց անցած տարի իրավապահները պարզել են, որ ծայրահեղական իսլամիստների հետ ամուսնացած և Սիրիա մեկնած կանանց պատմությունը արդարացնում է ահաբեկչությունը։
Ներկայացումն այն մասին է, որ չիմացության կամ դրամատիկ ինչ-որ հանգամանքների բերումով այդ կանայք հայտնվում են ահաբեկիչների ձեռքերում։ Ներկայացումը բացահայտում է մեխանիզմները, թե ինչպես են այդ կանայք խաբվել։
Ընդ որում ռուսաստանցի իրավապահները ուշի ուշով հետևում են նաև երկրից հեռացած, բայց քաղաքացիությունը պահպանած ռուսների գրառումներին, հարցազրույցներին, հեռակա դատելով նաև նրանց։ Այսպես օրինակ օպերային երգչուհի Մարինյան թատրոնի նախկին մենակատար ու իշխող Եդինայա Ռոսիայից դումայի նախկին պատգամավոր Մարիա Մաքսակովան հեռակա ձերբակալվել ու դատվում է պետական անվտանգության դեմ գործողությունների կոչերի համար։ Երգչուհին ուկրաինական հեռուստաալիքի հետ զրույցում քննադատել Պուտինին, հույս հայտնելով, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների արդյունքները չեն ուշանա։ Եթե բանը չի հասնում մեղադրանքին, ապա Ռուսաստանի իշխանությունները քննադատներին ներառում են ծայրահեղականների ցուցակում, որտեղ ընդգրկված մարդիկ իրավունք չունեն հանդես գալ լրատվամիջոցներով, հավաքներ կազմակերպել, մասնակցել ընտրություններին։ Վերջին տվյալներով այս ցանկում շուրջ 5000 անուն կա, այդ թվում գրողներ, լրագրողներ և իրավապաշտպաններ։
Վերադառնանք Հայաստան և խոսենք ներքին խնդիրների մասին։ Փոքր ու միջին բիզնեսով զբաղվող քաղաքացիներին դեռ չի հաջողվում համոզել կառավարությանը, որ իրենց պարտադրվող նոր հարկային փոփոխությունները սնանկացման են տանում զրկում հացի փող վաստակելու հնարավորությունից։ Կրկնակի դարձած հարկային բեռի դեմ շաբաթներ շարունակվող բողոքի ցույցերն էլ չեն ստիպում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը նահանջել։ Իշխանավորները պնդում են պահանջներն ու պահանջները անհիմն ու համոզիչ չեն։ Թաթևիկ Լազարյանն է այցելել գնունու շուկա, որտեղ այս օրերին ոչ այնքան հաճախորդների, որքան վարչապետին կամ նրա ենթականերին են սպասում։
Գնունու շուկայում աշխատանքային օր է, բայց այնքան քիչ հաճախորդ կա, որ տաղավարների մեջտեղում գորացած ազատ հատվածում ապրանքների տերերը շախմատ ու նարդի են խաղում, սպասելով հնարավոր գնորդի հայտնությանը։ Բազմագույն ու բազմազան մանր ապրանքներով լեցուն շուկայում, որտեղ թվում է հնարավոր է գտնել ամեն ինչ, անգամ սովետական գործարանների դետալներ, վարկենական իրարանցում է սկսվում, երբ գնորդի փոխարեն հայտնվում է ազատության տեսախցիկը։
Ես պաշը առասկակալեն եմ վաճառում։ Պաշեմնիկներա։
Գնունու շուկայում փոքր վաճառակետ ունեցող Վարդանն անգամ հարցի չի սպասում։
Ախպեր, գալս տուկով նստել անդե, ախպեր, ինչ այմանում էր վիճակ, ախպեր, մտարի նայ արա, շունը սատկը մարաստե փետր վարին արա։
Հունվարից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգրքի նոր պահանջներից երկու հիմնականներն այս շուկայում չեն կարող իրականացնել անգամ մեծ ցանկության դեպքում։ Ձերկբերման փաստաթղթեր ապրանքներից շատերի համար պարզապես գոյություն չունեն։ Այստեղ վաճառվում են սարքերի մասեր կամ արդեն օգտագործված իրեր կամ դետալներ, որ կուտակվել են տարիների անգամ տասնամյակների ընթացքում։ Կառավարության առաջարկը ներկայացնել ձեռքբերման փաստաթղթերն ու 10%-ի փոխարեն վճարել շրջանառության 1%-ի չափով հարկ իրենց շուկայում հնարավոր չէ իրագործել։
Հիմա ես սա նմանացնում եմ քրչի բազարի, ես դա չէ կարում եմ ասեմ ու չեմ ամաչում, ոչ էլ վախում եմ։ Իրանք պետք է մեզանով ուրախանան, որ այս զիբիլից փողենք սարկում անպետության համար։
Այս շուկայում զավեշտալի է հնչում նաև եղած ապրանքը գույքագրելու հարկայինի պահանջը։ Ասում են, թող կառավարությունից 10 հոգի գա և փորձի միայն 1 տաղավարի ապրանք գույքագրել։
Սրա ինչը գույքատեմ, եթե մի հատ տղա կնի կառավարությունում, ախպեր, գա, էսի կարենա մի ամսով գույքագրի,
Ара ինչ աբրակես տալիս է միան ախպեր, ինչ ունեմ, չունեմ տալիս եմ այդ համ ախպեր։
Աստվածի վրա իրան գույքա գրում, տա։
Ինչ է, սյան ինչ, ես ինչ անեմ ախպեր։
Ոչ գույքա գրում չենք անելու։
Հարկային այս փոփոխություններով տնտեսության ստվերը վերացնելու կառավարության հիմնավորումներն այստեղ համոզիչ չեն։ Ամեն օր բաց երկնքի տակ, ցրտին կամ տապին աշխատող մարդիկ խորհուրդ են տալիս պաշտոնյաներին այդ ստվերն առաջին հերթին իրենց շրջապատում փնտրել։
Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, ինչեն մեր հետևից ընկի։ Իրանք թույտան այդ իրանց ստվերը մանգան իրանց մեջ։ Ստեստվեր չկա, ստեստվեր գոյություն չունի։
Իսկ այս հարկային փոփոխություններն ասում են շուտով ոչ թե տնտեսության ստվերը կվերացնեն, այլ շուկայում գնորդների եւ հենց իրենց վաճառողների ստվերները չեն թողնի։
Մարդիկ նեղվելուց թակել են, գնացել են, խնդրեմ, որ մեկը ասենք։
Արմանը, Էդգարը, Դավոն, Տվանը, Գյորգին, խճոն առաջ իրադի, 5 ընտանիք գնաց ախպեր։ Այդ թվում ընդ ես իմիս պլան ենք կդրում, դորդաշ են անում, սարկես ցաղից պլան կդրող, մեկը դորդաշ անու ախպեր։
Ոմանք արդեն մտածում են հետևել գնացողների օրինակին։
Մարտի մեկը ես կփակեմ։
Արդեն միանշանակ պիտի ազնները փակվի, ամեն մեկս մի ձևով իր հացը գտե ապրումա, պետությունից բան չի պահանջում, ոչ գող, ոչ ավազակա։
Բայց մենակ այդ պահանջն է, կասեցնենք այդ օրենքը, որովհետև ժամանակը չէ, ժողովրդի վիճակն չի լավացի, ավելի վատացել է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան նորերս Գերմանիայից տպավորված էր վերադարձել։ Սրճարանում տեսել էր աշխատող թոշակառուների և ոգևորությամբ նշում էր, որ Հայաստանի թոշակառուների համար էլ պետք է սոցիալական բիզնեսներ նախաձեռնել կառավարության աջակցությամբ։ Թոշակառու Պավել Վարդանյանն ի տարբերություն իր գերմանացի տարեկիցների, որոնց նկատել և օրինակ էր բերում վարչապետը, աշխատում է ոչ թե տաք սրճարանում, անձրևից ու քամուց պաշտպանված միջավայրում, այլ բացօթյա շուկայում։ 1.5 մետր տարածքում վաճառում է իր ապրանքը 6 հոգանոց ընտանիքի ֆինանսական բեռը թեթևացնելու համար։
Իմ ընտանիքը ես, կինս, տղաս, հարսս եւ 3 թոռ ունեմ իմ հետ ապրող։ Փոխրեն ինձ աջակցեն, մի հատ ասեն, մեծ մարդ ես, գնա սանատորիա հանգստացի։ Նայն սանատորիա փոնը ձերս սառնում են։
Նրա կողքին եւս շատերը իրպես թոշակառուներ են, որ իրենց փոքր առևտուրն են անում։
Թոշակառու մարդիկ են հիմնականում։ Եկել են, որ իրանց թոշակը տված թոշակն ինչ է, 50-60 հազար, կոմունալների վարձը չեն կարողանում վճարեն։ Ընկել են ես քյասիպ ժողովրդի հետևից ինչ։
Գերմանացի թոշակառուներից հետո վարչապետը կտեսնի արդյոք իր աշխատավայրի դիմաց մի քանի շաբաթ շարունակ բողոքող այս մարդկանց։
Այդ ուրիշ երկրներ հետ են համատում, ուրիշ երկրում սա անարխիա գոյություն, նխի։
Հարկային փոփոխությունները կասեցնելու նրանց պահանջը մինչ այժմ բախվում է կառավարության շենքի առջև կանգնած ոստիկանական խուլ պատին և վիճակագրական գույնզգույն աղյուսակներին, որոնցով պաշտոնյաները հիմնավորում են այս փոփոխությունները։ Տասնյակ հազարավոր մարդկանց փաստարկները, որ հնարավոր է զրկվեն իրենց հանապազորյա հացից, կառավարությունը համարում է չհիմնավորված և ոչ համոզիչ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում այս շաբաթ էլ շարունակվեց Արցախի նախկին ղեկավարների դատավարությունը, ադրբեջանական մամուլն առատ տեղեկություններ է հրապարակում, հատկապես Արցախի նախկին պետնախար Ռուբեն Վարդանյանի գործի վերաբերյալ դատելով այդ հրապարակումներից օրորի Վարդանյանի դեմ մեղադրանքներն են ավելացվում, ընդ որում նրան մեղադրում են տարատեսակ մտադրություններ ունենալու մեջ, թե ինչ փաստերի հիման վրա են լայնվում նախկին պաշտոնյայի առանց այդ էլ բազմահատոր գործը, հստակ չէ։ Ավտորիտ կառավարման համակարգ ունեցող Ադրբեջանում այս դատերն անցնում են փակ դռների ետևում առանց որևէ միջազգային ներկայության։ Ինչ նպատակ է հետապնդում Բաքուն այս դատերով, որը միջազգային մամուլն արդեն ֆարս է անվանել։ Կարլեն Ասլանյանը այս ու հայ-ադրբեջանական գործընթացների շուրջ ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ է զրուցել։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը, շնորհակալ եմ։ Ալեն Սիմոնյանի երեկվա հայտարարությունից սկսենք, որ աղմուկ է բարձրացել, նա քննադատներին այսօր ասել է, որ պարզ է ինքը Արցախի ժողովրդին նկատի չի ունեցել, այո, շատերը կռվել են, այլ կոնկրետ մարդկանց, այսինքն քաղաքական ղեկավարությանը մասնավորապես, որոնք թիկնապահներով եկել են հյուսիսային Բողոտայի իրենց տները։
Նախ այդ ամբողջ միջադեպը տեղի ունենում լրագրողի հետ կապված, լրագրող Արցախից էր ու հարցեր ուղում, եւ հենց լրագրողին էր փաստացի ուղված այդ խոսքը, որը ընդհանուր նաեւ Արցախի մեր հայրենակիցների վրա է պրոյեկտվել, եւ խոսքը բավականին հստակ էր, այլ բան որ իրենք միշտ փորձում են հետո հանրային բավականին բուրըն ռեակցիայից հետո սրբագրել իրենց հերթական անհետությունը, բայց ընդհանուր առմամբ խոսքը շատ հստակ էր եւ խոսքը հարցականի տակ էր դնում Արցախի ժողովրդի ՄՄ-ն-ը մինչեւ վերջ կրվեք, այսինքն ինչ էր առաջարկը, որ բոլոր արցախահայերը կոտորվեին, որ որևէ մեկը իրենց հարց տվող չլիներ, սա իր առաջարկը, որ հնչում էր։ Այդ ինչ քննարկում է առհասարակ, եւ ինձ համար անհեթեթ էր, որ այդ հատվածը լսեցի, դրանից առաջ ինքը խոսում է, որ ինքը Արցախ բառը չի օգտագործում, Ղարաբաղ է ասում, որովհետեւ պետական պաշտոնյա է, պետական պաշտոնյաների խոսքին պետք է հետևի, իսկ եթե պետական պաշտոնյաների խոսքին պետք է հետևի, ապա ինչի հաջորդ դրվագում ձեր խոսքին չեք հետևում, դուք ինչ եք ասում։ Թե այդ խոսքը մենակ Ադրբեջանի հաջող պետք է լինի, իսկ երբ որ վերաբերում է ձեր հանրությանը, քաղաքացիներին, նրանց ապրումներին, զգացմունքներին, տարածցավին, ապա կարելի է ցանկացած ամփույթ ձևակերպում թույլ տալ այդ իրավիճակում։
Եթե այսօր նրա հարցազրույցը էլի փոխադրեմ, ենթադրաբար նա նկատի ունի, որ Արցախից էին հնչում, որ մինչև վերջ պայքարելու ենք հայտարարություններ, բայց փոխարենը ստորագրվեց պետության լուծարման փաստաթուղթը, հավանաբար նա դա է նկատի ունեցել։ Այնինչ այսօր փորձում էր բացատրել։
Մենք շարունակ փորձում ենք վերլուծությունների ենթարկել բավականին անդրամաբանական ձևակերպումներ, որոնք հետո նույն պաշտոնյաները փորձում են խմբագրել։ Դա ինձ համար մոտավորապես նույն ժանրից է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հարցեր առաջ բերող հայտարություններ է անում ցեղասպանության հետ կապված, հետո ինքը իրեն սրբագրում, ասում է, իսկ ինչպես կարող եմ ես հարցականի տակ դնել, դա մեր արյան մեջ է։ Այսինքն սկզբում հնչեցնում են հարցադրումներ, որոնք հանրության բավականին լուրջ զգացմունքների, նյարդերի եւ էմոցիաների ու ինքնության հետ են խաղում, հետո փորձում են սրբագրել, բայց արդեն վնասը հասցված է, արդեն մարդկանց բավականին լուրջ վնաս է հասցված առհասարակ Հայաստանը ոչ պատշաճ կերպով ընկալել կամ Հայաստանի իշխանության մասին խոսքը ընդունել, եթե կուզ մեկ սկո օր չի հայտարարվել այն ամենից հետո, ինչ տեղի ունեցել Արցախում։ Մարդիկ եւ զոհվել են, եւ պայքարել են, եւ տեղի ունեցել դաժան պատյու, որի հետեւանքով բազմաթիվ մարդիկ են զոհվել, վիրավորվել եւ այլն, ու դրա հետ կապված Հայաստանը ոչ մի անգամ սուկ չի հայտարարել գետ մեկ օր, որպեսզի իմանա, որ այս պետությունը սկում է դրա հետ կապված։ Ընդհակառակը ամբողջությամբ գեներացվում են խոսույթներ, որոնք ուղղակի մարդկանց նյարդերի վրա են ազդում շատ
ուժեղ։ Եթե ընդհանրացնենք այն, ինչ երեկ ասել էր Ալեն Սիմոնյանը, որ նաև իշխանության այլ ներկայացուցիչների շուրթերից էլ են հնչել, գնայք, բանակցեիք Սոֆիայում, առնվազն կար հնարավորություն Ադրբեջանի կազմում պահել հայկական Արցախը, դուք ավելին ուզեցիք, ստացաք ոչինչ։
Գիտեք, դրանք ասում են մարդիկ, որոնք ըստ էության տարբեր հայտարարությունների համաձայն մերժել են ժամանակին քննարկել լուծումներ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, որից հետո եղել է 20 թվականի պատերազմը։ Նրանք դա ասելու ոչ բարոյական, ոչ քաղաքական, ոչ իրավական հիմնավորում չունեն, ինչ հերավերում է Սոֆիայի բանակցություններին, ապա նույն Արցախի պաշտոնյաները, օրինակ ես լսել եմ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հայտարարությունը, որ հենց ադրբեջանական կողմը իրենք հստակ ցուցակ են ունեցել, թե ով պետք է մեկնի Սոֆիա, ու դա հերյուրանք է ըստեյության, որ իրենք տարածում են, որ Արցախի իշխանությունները չեն գնացել Սոֆիա բանակցելու, համաձայն տարբեր պաշտոնյաների հայտարարությունը, իրենք հենց պատրաստ են եղել գնալ Սոֆիա բանակցելու, բայց ադրբեջանական կողմը դա մերժել է, եւ ես ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, սա շատ կարևոր էր, երբ որ տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ 23-ի սեպտեմբերին, դրանից առաջ Արցախյան կողմը հետ քայլ արեց եւ բացեց ակնայով ճանապարհը, հիշում եք, եւ դա բոլորը ողջունեցին, եւ ռուսական կողմը, եւ արևմտյան կողմը, կարծես թվում էր, թե սառույցը տեղի չշարժվում է, ես էլ ապշահար ասում եմ, միգուցե ինչ որ զարգացում, բայց տեսեք ինչ եղավ, այսինքն մինչեւ այդ բեռները իբրև մտնում էին, ու հիշում եք, ռուսական Կարմիր խաչի բեռները առաջին անգամ Ադրբեջանը գնաց հարձակման, այսինքն չի կարելի այդ ամբողջ կոնտեքստից, բլոկադայից, այդ հսկայական զարգացումներից ինչ տեղի ունեցել, կտրել ինչ որ դրվակ ու փորձել դա շահարկել, դա ոչ միայն պետական պաշտոնյան, այլ մարդկային առումով անընդունելի, անընկալելի վարք է այս իրավիճակում։
Բայց դուք հիշում եք, չէ՞, որ Հայաստանի անդիմությունը որքան էր ոգևորված Արցախում իշխանապողությամբ, շնորհավորում էին Սամվել Շահրամյանի պաշտոնամուտը, ասում էին վերջապես կլուծվի հիմա Ղարաբաղի հարցը։
Դրանից իրավիճակը չի փոխվում, անդիմությունը ինչ որ անձով ուրախացել է, թե չի ուրախացել, այդ ամբողջին մենք միշտ նայում ենք դրվագային եւ անձնավորված։ Տեսեք, այդ ամբողջին պետք է նայենք ընդհանրության մեջ, եթե նայում ենք նույն Լեռնային Ղարաբաղի պատմության ողջ բանակցային գործընթացին, ինչու ես այդ թեման շարունակ չեմ շեշտում, որ այ Նիկոլ Փաշինյանը եթե գնար բանակցեր եւ այլն, որովհետեւ նախ չգիտեմ ինչ բավանդակություններ դրված սեղանին, թե այն ժամանակ քաղաքական թիմի մասին, բայց մեզ հետ դա երբեք չի կիսվել։ Երկրորդը, երբ ես Ադրբեջանի քաղաքականությունը ուսումնասիրում, տեսնում եմ ինչ հետեւողական եւ սիստեմատիկ է այն, այսինքն իրենք մերժում են բոլոր լուծման տարբերակները, այսօր Ալիևը ձերբակալ ընկալվում է բոլոր այն մարդկանց, որոնք հայերի հետ բարիդրացիության օգտին են խոսում, եւ սա խաղաղության դարաշրջանի, խաղաղության խաչմերուկի եւ խաղաղության այլ ատրիբուտների կառուցման համատեքստում է տեղի ունենում։ Չի կարելի կոնտեքստից կտրել, թե մենք այս կամ այն մարդուն ինչպես ենք վերաբերվում, տարբեր պաշտոնյաների հանդեպ կարող են տարբեր վերաբերմունքներ ունենալ, շատ փաստարկված երբեմն ոչ միայն սուբյեկտիվ, բայց դա չի նշանակում, մենք ադրբեջանի քաղաքականությունը պիտի մի կողմ դնենք ու դրան դրվագային այնք, որ եթե Աշտամբա Շահրամանը չներ, սա չի լինելու։ Ադրբեջանը հուլիս ամսին, երբ չկա Շահրամանյանի հետ կապված որևէ խոսակցություն, իրենց ադրբեջանական պաշտոնական հեռուստաընկերությամբ ռեպորտաժ են պատրաստել, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է վրեժ 3 օպերացիայի։ Հստակ ծրագրով օգոստոս ամսին իրենց պաշտոնյաները ռազմական փորձագետ համարվող մարդիկ ասում են սեպտեմբերին մենք գնալու ենք գործողության։ Այսինքն Ադրբեջանը բավականին բաց տեքստով հայտարարում էր իր նպատակների մասին, այն բլոկադան էլ հաստիրան էր ծառայեց։
Հայ, դուք էլ ասացիք, երբ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր էիք Փաշինյանի թիմում, չէր ասվում, որ սեղանին Լավրովի պլանն է, պիտի գնանք ես լուսման կամ հակառակը մերժելու ենք, սա մեզ լավ տարբերակ չէ։
Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այն ինչ եղել է հանդրային, օրինակ ժամանակին հայտարարություններ եղած Մոսկվայից եւ հայկական կողմը մերժեց այդ հայտարարությունները, դրանից ավել ինֆորմացիա մեզ հետ երբեք չի կիսվել։ Ու այդ դատարկ խոսակցությունները, այսինքն ազգային ժողովում ենք ասացինք եւ այլն, այդպես չեն այդ խոսակցությունները կայանում, դրանք կայանում են բավականին փակ, որ մարդկային այդ հանրային էմոցիաները չկուտակվեն,
դա ու քննարկումն է խմբակցության
նիստը։ Այո, խմբակցության, ես ձեզ վստահեցնում, 44 օր այդ մարդուն իսկ խմբակցությանը չի հանդիպել, ինքը հանդիպել է բոլոր խորհրդարանական եւ ոչ խորհրդարանական ուժերի հետ, բայց սեփական խմբակցության հետ 44 օր չի հանդիպել, որ ասի նման տարբերակ կամ նման հնարավորություններ են քննարկում, դուք դրան ինչպես եք վերաբերվում, այդ քննարկումը չի եղել։
Դրամաբանական չէ Ալեն Սիմոնյանի ասացը, որ իրավազորության եւ ինքնիշխանության սկզբունքով փոխադարձ գործի ճանապարհը, այդ մեխանիզմները թողանք քննարկման ապագայի, մեխանաները կգան կգան տարեկան, ասենք պետությունների իրար փող կտան, ենթադրենք օրինակ։
Նախ ես ուզում եմ հասկանալ, եթե նոյեմբերի 9-ի թուղթը որպես այդպեսին չի գործում փաստացի, ապա ինչու Հայաստանը պետք է շահագրգռված կերպով փորձի բավարարել Ադրբեջանի պահանջը եւ ապահովել անխափան կապ։ Կարող է ընդհանուր ճանապարհները
ասում են փոխադարձության սկզբունքով Հայաստանն էլ ինքը
կապ ստանա։ Իսկ ադրբեջանական կողմից որևէ պաշտոնյա երբևիցե պատրաստակամություն հայտնել է հայաստանյան կողմին ճանապարհ տրամադրել նման փոխադարձության
սկզբունքի հետ։ Ուրեմն չի գործի այդ ճանապարհը
երբ։ Իսկ ինչի է հայկական կողմը գեներացնում խոսույթ, որը առհասարակ Ադրբեջանում որևէ արձագանք չի ստանում։ Ինչու է այդ նպատակին ծառայեցվում։ Հայկական կողմից միակ բավականին ադեկվատ խոսույթ են եղել, որ մի անգամ Փաշինյանը ասաց, մենք նույն ճանապարհը, ինչ Իրանն է տալիս ստուգումներով եւ այլն, եթե ճանապարհները բացվեն, պետությունները սահմանները բացան, այդ ճանապարհը կգործի, վերջացավ, թե ուրիշ քննարկում չի կարող լինել։ Ինչ է նշանակում անխափան կապ, ինչի մենք պետք է Ադրբեջանը անխափան կապ տրամադրենք մեր տարածքով։ Եվ այլ չեմ խոսում նրա մասին, երբ այդ իրավիճակում Ադրբեջանը հենց իշխող ուժի պատգամավորները ասում են, այդ ինքով է ճանապարհի մեզ տալը կնշանակի առաջին քայլ դեպի չակերտավոր արևմտյան Ադրբեջանի կառուցում։ Սրան եթե մի քիչ հեռանանք պատկերը ամբողջական նայենք, ամբողջը ինչ է, որ եթե հանկարծ աստված մի արա, ստեղ ինչ-որ միջադեպ է հրահրելու, որտեղ չկա վերահսկողություն, չկա, բայց դա շատ լավ հնարավորություն կարող է ծառայել Ադրբեջան գործողությունների գնալու համար։ Պետք չի կարելի կրկին, մենք անընդհատ շարունակ դրվագային ենք նայում ամեն ինչին, եթե մի քիչ պատկերը մեծացնում եւ նայում, հասկանում ես Ադրբեջանի նպատակը որն է։ Մի քիչ էլ ես մեծացնում, հասկանում ես, որ նոյեմբերի 9-ի թղթում Ադրբեջանը այդ կետ անցկացրել է, բայց դրա դիմաց դու Լեռնային Ղարաբաղում SSS բաներն էի ստանում։ Հիմա դու Լեռնային Ղարաբաղում ոչ հայ ունես, ոչ խաղապահ ունես, ոչ մի բան չունես։ Ինչի՞ ես ես դրվագային քննարկում ես։
Որ նոյեմբերի 9-ի թղթում գրված է, որ բոլոր կոմունիկացիաներն են բացվում եւ Երևանի առաջարկն էլ դա է, չէ՞, եթե գործելու է Ադրբեջան նախիջ Ջովան կապ Հայաստանի տարածքով, հայերն էլ այստեղից Արարատից մեղրի կհասնեն Նախիջևանի տարածքով, երկաթուղին կգործի նույն սկզբունքներով, գուցե մեղմացման ինչ-որ ռեժիմներ, բայց երկ կողմանի ինչ-որ
բան կա։ Եթե նման առաջարկ քննարկվել է եւ դա Ադրբեջանի կողմից ոչ մի արձագանք չի ստանում, նպատակը ո՞րն է։
Երեք ասացին, որ այդ առաջարկը գործնական նշանակություն չունի Արտգոս նախարարության ձևակերպումը Բաքվի մտավորապես դա էր։
Ուստիդ քննարկման իմաստը ո՞րն է, ես ուզում եմ հասկանամ, ինքն ինչ են քննարկում թեմաներ, որովհետեւ այդ ամբողջը միակողմանի չի գործելու։ Եթե մենք քննարկենք մի թեմա, որը բացառապես միայն մենք ենք քննարկում, ապա իմաստը ո՞րն է անդադ դա քննարկելը։ Հնչել է առաջարկը, ասվել են դիտարկումները եւ այլն։ Ես ասում եմ, ես
կարծում եմ կանխելու, որ Ադրբեջանը այդ միջանցքը ուժով չբացի։
Դա չի Ադրբեջանին կանխելու։ Ակնհայտորեն Ադրբեջանի երբևիցե տեսել եք, որ ինչ-որ կոնկրետ գործողություն կանխի, այսինքն եթե Ադրբեջանը ունի ռազմական սցենար, իսկ Ադրբեջանը ունի ռազմական սցենար, ուղղակի այդտեղ աշխարհակաղակական շատ շահեր են բախվում տարածաշրջանում եւ տարածաշրջանից դուրս։ Այդ թեման նոր չէ, թեման 100 տարի առաջ է արձարծվել։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ամբողջական տարբերակն առաջարկում եմ դիտել Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջում կամ Facebook-յան մեր էջում։ Եվ հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ շաբաթն ամփոփել, հիշում եք, քաղաքահարույց հայտարարությունների պակաս չկար ընդդիմությունն իշխանությունակրկին Արցախը ծախելու փոխադարձ մեղադրանքներ էին հնչեցնում, Աղդամն իր հայրենիքը հռչակած խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն արցախցիներին էր մեղադրում չմնալու, չկրվելու մեջ, վարչապետի կինն էլ, որ կրթելու առաքելություն է ստանձնել դատելով իր կողմից օգտագործվող հաշթագից նորաձևությունից ետ չմնալու համար, այս անգամ որոշել է ամուսնու կողմից նշանակված դիվանագետներին թիրախավորել ու պիտակավորել վիրավորական պնդումների հաստատ ցեատերերից ի դեպ որևէ հրապարակային արձագանք այդպես էլ չեղավ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփել անցնող շաբաթը։
Ով ծախեց Ղարաբաղը, եթե իհարկե ծախեց, ինչու 2019-ին Աղդամն իր հայրենիքը համարող Ալեն Սիմոնյանը 2025-ին սկսեց բողոքել, որ Ղարաբաղցիները լավ չէին կռվում, եւ ինչու է իշխանությունը հնաբնակ Երևանցիներին խորհուրդ տալիս տեղափոխվել Ադրբեջանի հետ սահման։ Մեկ նախադասությամբ այսպես կարելի է ամփոփել այս շրափաթ հնչող գլխավոր հարցադրումներից մի քանիսը։
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։
27-ի օրը Միացյալ Նահանգներից նոր վերադարձած Նիկոլ Փաշինյանը կրկին լքեց Հայաստանը մեկնելով Փարիզ արհեստական բանականությանը նվիրված միջազգային համաժողովին մասնակցելու համար։ Թե ինչ է մտածում Հայաստանի վարչապետն արհեստական բանականության մասին, մենք այդպես էլ չիմացանք։ Փոխարենը հայ հանրությունը զարմանքով տեղեկացավ, որ նույնիսկ խորհրդային միության փլուզումից հետո պարզվում է ապրել է մեկ կուսակցության գաղափարական իշխանության ներքո, եւ այդ կուսակցության անունն է
Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն։ Բայց եղելա ՀՀՇ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն, ԱԺՄ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն, եղելա Քաղաքացիական Պայմանագիր Կուսակցություն Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն։
Դատելով իսկական դաշնակցականների արձագանքից 135-ամյա կուսակցության եւ Քաղաքացիական Պայմանագրի միջև գաղափարական հավասարության նշան դնելն իրենց համար առնվազն վիրավորական էր։ Հայոց համազգային շարժման իրավահաջորդ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների համոզմամբ Փարիզում արված այս հայտարարությամբ Փաշինյանն անում է այն, ինչով զբաղված է վերջին 5 տարիներին՝ Արցախի կորստին հանգեցրած իր քաղաքականության մեղքը բարդում է ուրիշների վրա։
Նաեւ որ իրականում պետական մակարդակով բարձրացրեց այսպես կոչված Արարատի խոսույթը, նաև որ այն ժամանակ փոսեց Սևրի պայմանագրի իրականացման համար, բայց քանի որ նպատակ է դրել իր առջև պատասխանատվությունից խուսափելու իր մեղավորությունը մաքրելու համար, ինքը գտել է այս ձևը։
Այս շրափատ մեղավորների փնտրտուքով էր զբաղված ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, նրա մերձավոր զինակից Ալեն Սիմոնյանը ծագումով արցախցի լրագրողու հետ զրույցում հայտարարեց, թե 9-ամսյա շրջափակման 2023-ի սեպտեմբերի 19-ի լայնածավալ ադրբեջանական հարձակման և Հայաստանի որդեգրած գրավորական կեցվածքի պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ոչ թե պետք է Հայաստան տեղափոխվեր, այլ
պետք էր կռվել։
Սիմոնյանի այս հայտարարությունից հետո ծագած սկանդալը ազգային ժողովի նախագահին ստիպեց թեմային անդրադառնալ նաև խորհրդարանի ամբիոնից, եթե ելույթի նպատակը կրքերը հանդարտեցնելն էր, ապա փորձն ակնհայտորեն հաջողված չէր։
Հենց կրակում եմ, պիտի բոլորը դուրս գան, հեսա հենց կրակեն սահմանին, Սյունիքից բոլորով կհավաքվեք, դուրս կգաք։
Իդեպ Սյունիքի մասին Ալեն Սիմոնյանն այս շաբաթ աղմկահարույց հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև հաղորդակցության ուղիների վերաբացման կամ, ինչպես ադրբեջանցիներն են անվանում, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջ Միջանցքի թեմայով։ Ազգային ժողովի նախագահը դարձավ առաջին հայ պաշտոնյան, որ ընդհանուր շտրիխերով ներկայացրեց Զանգելան-Մեղրի Նախիջևան ճանապարհի բացման այն տարբերակը, որ դեռ անցած աշնանը հայկական կողմը ներկայացրել էր Բաքվին։
Եթե բեռը գալիս է, մտնում է Հայաստանի Հանրապետություն, անցնելով պայմանական, հա, բոլոր իրավական բաները եւ մի կողմից դուրս է գալի առանց խոչընդոտ, դա նշանակում է, որ բեռը օրինակ ընթացքում չի կանգնեցվում։ Դե կստուգում կլինի, կարող է եւ պայմանական կարող է, չգիտեմ, պլոմբ դրվի այնտեղ մուտք գործելուց, հետո դուրս գալուց, ասենք, այդ պլոմբը։
Սիմոնյանի այս հայտարարությունից 2 օր անց մեկ այլ ԿՊԱ-ական Եվրոինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը էլ ավելի անկեղծացավ, չբացառելով, որ ճանապարհների բացման դեպքում ոչ թե ադրբեջանական բեռների ստուգում, այլ դրանց մասին պարզապես տեղեկացված լինելն է, որ կարող է բավարարել հայկական կողմին։
Ցանկացած բերդ պիտի մի որոշակի, չասենք ստուգում, բայց վերահսկողության ենթարկվի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի իմանա, թե Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի իմանա, թե ինչ է իր տարածքով անցնում։
Ընդդիմության համոզմամբ, սակայն իմանալը, վերահսկելն ու ստուգելը տարբեր բաներ են Նիկոլ Փաշինյանի նախկին քաղաքական դաշնակից Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ, օրինակ, Հայաստանի իշխանություններն այս շրափաթ հատեցին իրենց իսկ սահմանած հերթական կարմիր գիծը։
Մեր իշխանությունները ըստ էության միջանցքատուներ են, միջանցքատու մարդիկ են, այսինքն իրենք հենց հիմա Ադրբեջանի հետ քննարկում են միջանցքը ոնց տան, որտեղ բերները եթե փակ գան ասեն գնան, դա նշանակում է, որ այդ ճանապարհը միջանցք է։
Ադրբեջանը, սակայն, միջանցքի հարցում զիջումների պատրաստակամության մասին Երևանից հնչող այս ազդակներին առայժմ պատասխանում է իրեն բնորոշ կոշտ ռետորաբանությամբ, հայկական կողմի առաջարկները գործնական նշանակություն չունեցող որակելով։
Եվ Ադրբեջանի ժողովրդի մտքա տպավորություն ձևակերպում։
Բաքվում այս շաբաթ շարունակվեց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունն։ Ադրբեջանցի դատախազները երեք շաբթի օրն ընթերցեցին Ղարաբաղցի գործիչների մեղադրական եզրակացությունն ու թեև դատարանի են կանգնած Արցախի նախկին ղեկավարները, մեղադրական եզրակացության մեջ նաև այնպիսի իրադարձություններ են հիշատակվում, որոնք տեղի են ունեցել Արցախից հարյուրավոր կիլոմետրերի հեռավորության վրա, ասենք նոյեմբերյանի և Ղազախի սահմանագծին 90-ականների սկզբին։ Այս փաստը եկավ ապացուցելու Բաքվի համար, սա ոչ թե առանձին հայ գործիչների, այլ Ղարաբաղյան շարժման և Հայաստանի Հանրապետության դատավարությունն է։ Ընդդիմության համոզմամբ, սակայն, Հայաստանի իշխանությունները սա շատ ուշ հասկացան։
Հասկացան, որ այդ դատավարությունը Ռուբեն Վարդանյանի ու մյուսների նկատմամբ չի, Հայաստանի նկատմամբ։ Դիմա սկսել են բոլոր տեղերում գրել շինցու դատավարություններ են տեղի ունենում, յա, որովհետև հասկացան, որ այդ դատավարության թիրախը իրանք են։
Երևանում էլ այս շրափաթ շարունակվեց մարտի 1-ի գործի վերաբացված դատաքննությունը, դրա ընթացքում գլխավոր ամբաստանյալը Ռոբերտ Քոչարյանը առիթը բաց չթողեց եւ զուգահեռներ անցկացրեց իր եւ Բաքվի դատարանի առջև կանգնած իր համերկրացիների միջև։ Ընդհանրապես այս շաբաթ աչքի ընկավ նախկինների մի պահ կարծես մարած թեմայի վերակենդանացմամբ, թեմա, որը պարզվեց երկրորդ պլան էր մղվել քաղաքացիական պայմանագրի ներսում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքում։
Մենք մի օր հավաքվեցինք, ասցինք, այս ժողովրդի իսկականի ճիշտ են ասում, էլի հերիք է, այդ նախկին, եկեք փակենք այդ թեմաները։
Այս թեման փակելը, սակայն, պարզվում է խիստ դժվար է։ Այս չորեքշաբթի կայացած խորհրդարան կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ ամբիոնի մոտ կրկին հին Նիկոլ Փաշինյանն էր, որ անթակույց հաճույքով Լևոն Քոչարյանին հիշեցնում էր, թե ում որդին է նա։
Այդ հայրիկին այսօր երեկոյան հարցրեք, ամեն դեպքում կա բանավիճելու բան, թե չկա բանավիճելու բան։
Փաշինյանն իր նախորդներին մեղադրեց Ղարաբաղի հարցը չլուծելու համար, նույնիսկ չզլանալով հաշվել, թե որքան ժամանակ ուներ դրա համար նախ Ռոբերտ Քոչարյանը։
2002 թիվ, 2003 թիվ, 2004 թիվ, 2005 թիվ, 2006 թիվ, 2007 թիվ։
Ապա նաև Սերժ Սարգսյանը։
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Բայց երբ Փաշինյանը հասավ 2019 թվականին, վրա հասավ Ագնես Ախամոյանը։
2019 թվականին ձեր սեղանին խմբագրված տարբերակ է դրվել ԵԱԿ Միսկի խմբի կողմից։ Դուք հայտարարել եք, որ ոչ մի բան, ոչ նոր, ոչ հին գոյություն չունի։ Հիմա եղել է, թե չի եղել։
Բանակցությունների սեղանին միշտ թուղթ է եղել, տենց բան չի եղել, տենց մի օր չի եղել, որ բանակցությունների սեղանը առանց թղթի լինի, միշտ ինչ-որ թուղթ դրած է եղել։
2019-ի դեկտեմբերին, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանն այլ բան էր հայտարարում։
Նախ ասեմ, որ քննարկվող փաստաթուղթ սեղանի վրա չկա։
Մինչև վերջերս թվում էր, թե նախկինների դեմ պայքարը քաղաքացիական պայմանագրի համար սեփական ընդրազանգվածը մոբիլիզացնելու լավագույն միջոցներից մեկն է։ Երկրում սոցիալական լարվածության աճին զուգահեռ, սակայն, այս մարտավարությունը կարծես սկսել է կորցնել իր արդյունավետությունը։ Կառավարության շենքի դիմաց շրջանառության հարկի ավելացման դեմ բողոքող ցուցարարներն այս շաբաթ անսպասելիորեն բարի խոսքեր գտան նախկին իշխանությունների համար։
Հովիկ Ամրանյանը, որ վարչապետ էր, այս նույն օրենքը բերել ցին, ընդամենը հավաքվեցինք 1500 մարդ, մեզ շատ արագ արձագանքեցին այն ժամանակ, շատ արագ, նույն օրը կասեցրեցին։
Այս շաբաթ բողոքի գործողությունների պակաս չկար։ Շրջանառության հարկի գրեթե 40% աճի դեմ մեկօրյա գործադուլ կազմակերպեցին փաստաբանները։ 11 օր տևած գործադուլից հետո որոշակի զիջումներ կորզելով գործատուից աշխատանքը վերսկսեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Շաբաթը սկզբին փողոցը փակեց նաև Երևանի արվարձաններից մեկի հաղթանակ թաղամասի, կամ ինչպես այն նախկինում էր կոչվում, 4-րդ գյուղի բնակչությունը, պահանջելով ի վերջո լուծել իրենց տների և հողակտորների սեփականության վկայականների հարցը։
Կոչ եմ անում քաղաքային իշխանությանը քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ Սև ժամկետենում, ողջամիտ ժամկետենում գալ հաղթանակ թաղամաս։ Նաև պահանջում եմ Հրաչ Հակոբյանին, ով որ Արյուցի բաժին քվեատարել հաղթանակ թաղամասից։ Եղբայր, դուք ստե անելիք էլ չունեք, նորմալ է կաբինետները, հարց եմ տալիս։ Այո։
Քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշի անկման խորհրդանիշը, սակայն, դարձավ լեգենդար Ախուրյանցի անուն։
Ես սխալվա ընտրությունների միջ եմ։
44-օրյա պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանի անունը շուրթերին Շիրակի մարզայցելած ընդդիմության շարասյունն ասպատակած Անահիտ Իգիթյանն այս շաբաթ օրագիր նյուզին տված հարցազրույցում խոստովանեց ինքն այլևս նիկոլական չէ։ Ախուրյանցի այս կինը, սակայն, գոնե մի մխիթարություն ունի, մայրաքաղաքից հեռու գտնվող իր տան գույքահարկն այնքան էլ բարձր չէ։ Կտրուկ ավելացած գույքահարկն այս շաբաթ ակտիվորեն քննարկվող թեմաներից ևս մեկն էր։ Այս հարկատեսակի աճը իրոք տպավորիչ է վատ իմաստով։ Հայտնի են դեպքեր, երբ Երևանի կենտրոնում գտնվող 3 սենյականոց բնակարանի գույքահարկը 2024-ին 300 000 դրամի է հասել, իսկ 2026-ին կարող է 650 000 դրամ կազմել։ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, այս հարցում էլ հստակ լուծումներ է առաջարկում։
Եթե ձեր տան մի սենյակը վարձով տակ, մենակ ապրում եք այդ տանը, դուք կապրեք ապահովության մեջ, ոչ մի բանի պրոբլեմ չեք ունենա։ Էլ չեմ ասում, եթե որոշեք ձեր տունը վարձով տալ և քաղաքի աղմուկ քաղաքից հեռու, տալ ասել գրան 6 ամիս էլ մի հատ գյուղում տուն վարձեմ, ապրեմ, մի քիչ մաքուրեմ, մի քիչ կազդուրվեմ։ Կամ կներեք վարձով տակ, գնաք ջերմուկի առողջարանում կարաք ապրեք։
Հնաբնակ երևանցիներին ջերմուկ ուղարկող վարչապետը փետրվարի առաջին կեսը հիմնականում անցկացրեց արտերկրում, Միացյալ Նահանգներ, Փարիզ, 5-7-ի օրն էլ մեկնեց Մյունխեն։ Այս ուղևորությունների արանքում կառավարության ղեկավարը 2 անգամ հասցրեց օգտվել քաղաքային տրանսպորտից։
Առավոտ այսօր կանգ առում ես, որոշակի ժամանակ կանգնել եմ, ես ավտոբուսների այդպիսի մեծ հոսք Երևանում մեկ էլ տեսել եմ, բան, խորթային միության ժամանակներում։ Ավտոբուսը որ գալիս է։
Չնայած Փաշինյանի հիացմունքին, շարքային երևանցիների շրջանում դժգոհությունները պահպանվում էին, իսկ քաղաքապետարանը այս շաբաթ էլ հրաժարվում էր հրապարակել նոր սակագինը վճարածների, բոյկոտողների և հին սակագինը վճարողների վիճակագրությունը։ Տիգրան Ավինյանն էլ ավականու փետրվարի 11-ին կայացած նիստի ժամանակ հանրության շրջանում առկա դժգոհությունների պատճառ որպես նշում էր ընդդիմադիրների գործունեությունը։
Հոգեբանական ասես տերորի է ենթարկում, 300 դրամ, 300 դրամ։
Այս շաբաթվա ամենաաղմկալի հայտարարությունների հիմնական հեղինակներ, ինչպես տեսանք, տղամարդիկ էին, ԿՊԱ-ական տղամարդիկ։ Կար, սակայն, մեկ բացառություն. առաջին տիկին Աննա Հակոբյանի Facebook-ում արված, ապա ջնջված գրառումը անցնող օրերին ևս բավական մեծ աղմուկ բարձրացրեց։
Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական համայնքը շատ յուրահատուկ է, ունի իր ուրույն լեզուն, իր ուրույն նիստուկացը, իր ուրույն շփման եզրույթներն ու ոճը։ Եվ եթե այս ամենը տեղավորենք մեկ հավաքական կերպարի մեջ, այն կբնորոշվի որպես քայլող, խոսող, շնչող, արտաշնչող մի մեծ բարդույթ, անվստահ, միշտ շփոթված, առանց հստակ պատկերացման, հստակ տեսլականի։
Հայտնի չէ, արդյոք Աննա Հակոբյանի դիվանագետներին պիտակավորող այս գրառումից հետո արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն արտահայտել է իր վրդովմունքը, ասենք այնպես, ինչպես նա վրդովվում էր չորեքշաբթի օրը խորհրդանում դաշնակցական Գեղան Մանուկյանի այս հարցից հետո։
Երբ եք պատրաստում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի կամ անունը փոխել, կամ Արարատ Միրզոյանին փոխել, որպեսզի ձեր կների Արարատ
Մանուկյանը, պարոն Մանուկյան,
չէ, ազնական վիրավորանք չի,
անջատեք միկրոֆոնը,
ազնական վիրավորանք չի։
Այսպիսին էր փետրվարի 2-րդ շաբաթը, որի ընթացքում խորհրդարանում և ինչու չէ ողջ երկրում տիրող մթնոլորտը ամենադիպուկը բնութագրեց պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը։
Շատ վրեդնի ցեխը մենք աշխատում։ Շատ վրեդնի ցեխը, շատ։
Լրացուն։ Ուս
չապրենք, եթե ես ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որոյենք։
Հարգելուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, քիչ անց կմեկնարկի Ազատություն ռադիոկայանի լրատվական թողարկումը, միացեք և դիտեք օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր հեռուստառեպորտաժները, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։